وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر العراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر، أي من نواقض الإسلام. فقال: الإعراض عن دين الله. والإعراض هو الانصراف عن الشيء وعدم الرغبة فيه. الانصراف عن الشيء وعدم الرغبة فيه. والإعراض عن الدين بمعنى الإعراض عن الدين بالكلية، فلا يتعلمه ولا يعمل به. مؤلف رحمه الله تعالى يغامب العاشر اشكمي، أي من نواقض الإسلام مبين فيه الجوموت مبسلام، يغامب الإعراض عن دين الله تعالى وكبا نو أما بغنو كويسامبا الدين يا الله سبحانه وتعالى. الإعراض تبايت الإعراض هو الانصراف عن الشيء ويكويسامبا يشينتو وعدم الرغبة فيه. وعدم الرغبة فيه نو كبيرا تشاغلا تشينا مقاغلا تبايت الإعراض. قت الإعراض عن دين الله تعالى ومتو كويسامبا نو تيغلا ديني يا الله تبارك وتعالى ناجي كبا مبيغا، لا يتعلمه غتاجي سما ولا يعمل به إذا تجي كولي لكو نا يه أكاف ولا إشتين بيو من نواقض الإسلام شيشو ومونتو كبا مبيغ الديني يا الله نابا غتاجي سما آتي تجي كولي لكو. وبجوري زكوشو قوله تعالى اتكى الله اليقامب: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أن يأتينغو بجهة زامانيا يقسينغو يو أجوكز ومتكى الله سبحانه وتعالى ثم أعرض عنها ربني مناغا كبا مبغا يديني ناجي كبا مبغا. إنا من المجرمين منتقمون. الله يقامب مزيما بموالي bagenda kubonerezebwa bamawali bamujirimuna abononefu abonone dini ya Allah subhanahu wa ta'ala abanone si oluvanyuma lwokubanga Allah yagissaamu obulungamu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga ababonereza. Al-i'raad an dini llahi ta'ala wa min anwa'i al-i'raad ogumuku miteeko gy'okukuba amabega الدين يا الله لا يتعلمه ومونت غتاج سما أبا من يباغ أنبا اشتوك لدل الإعراض عن معرفة الله عز وجل وكبا ما بقى وبتمنى الله ويقتون له سبحانه وتعالى. يجنو إسوك من أنواع الإعراض ومونت كبا ما بقى وبتمنى الله ويقتون له ناتفايق منيا غنيه بسولو بسولو mumagezi gali ya matinuge bina bitegero kubira yo kwa Allah omutonzi ilabi mwesi gamira na vigavira. Izan al-i'raadu an ma'rifati Allahi tabaraka wa ta'ala ukuba mabigo kutamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Omiteko goku bili omiteko jokuba mabige dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la yata'allamuhu ngomuntajisuma al-i'raadu an ma'rifati tawhid omuntu okuba amabega n'akyayira ddala okumanya tawhid naaba nga tayawula Allah subhanahu wa ta'ala tamanyi tawhid n'emiteeko gya tawhid era bwalaba aboogera ku tawhid abakyawa, bwalaba aboogera ku miteeko gya tawhid abakyayira ddala. Wakadhalika n'emiteeko gya tawhid agiyita bid'a, naye ng'ate bw'otatabba'a Qur'an osiŋŋana ng'emiteeko gya tawhid mwegiri. So al-i'raadu an diinillahi ta'ala la yata'allamuhu yadkhulu fihi muyingiramu al-i'raadu an ma'rifati at-tawhid, omuntu obutafaayo okuwaayo budde kusoma tawhid. Ekyokusatu ekiyingiramu mu muntu okuba amabega eddiini ya Allah okubeera nga tagisoma, al-i'raadu an ma'rifati ash-shirki wa khatarihi, omuntu okuba amabega obutafaayo okumanya shirki na bubenje bwayina. Yadiddu at-tawhid, the opposite ya tawhid. Bw'oba toyagala kumanya tawhid wakadhalika ne shirki tosobola kuwuliza, toyagala kuwuliza boogera ku shirki, kubanga abamanyi tawhid era abasoma tawhid ate be babeera beetegefu nnyo okumanya shirki. Limaadha? Hatta la yaqa fihi ahadu min al-muwahidin, omuntu muna tawhid aleme mugwamu, bw'amala okutegeera tawhid n'ayawula Allah abeera ku hadhar ala had, yakuna ala hadharin azim, abeera ku bwerinde obw'amaanyi okuba nti tagwa mu shirki. Fabidhalika yatatallabu minhu ma'rifata at-tawhid wa ash-shirk, ekyo nekibanga kimusaba kimubanja okubeera nga ateekwa okumanya shirki n'emiteeko gya shirki, asinze Allah nga tagwa mu shirki. Al-amru al-akhar, ensonga endala eyokuna min al-i'raadi an diinillahi tabaraka wa ta'ala la yata'allamuhu, abamanyi baagamba nga Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-i'raadu an ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, al-i'raadu an ar-rasuli, omuntu okuba amabega omubaka sallallahu alayhi wa sallam, al-i'raadu an ar-rasuli. والإعراض هنا ورسبقان هذا ما يسمى بكفر الإعراض. الإعراض شنو تتوقع لكو ويبكاف وبقبا ما بقى. الإعراض عن دين الله تعالى بمعنى كفر الإعراض وبكاف وبقبا ما بقى الدين يا الله. ما بيتا كفر الإعراض وبكاف وبقبا ما بقى دين يا الله. قلت هذا قولي له. والذين كفروا أما أنذروا معرضون. والذين كفروا أما أنذروا معرضون. أبا كافوا كل يوني بيسوا بل كوبا ما بيجا تبقى على الدول بيجا ولا بوجود بلا قانتوا منتودوا كوبا ما بيجا أبا نقا أبا كافوا بل بينين. والذين كفروا أما أنذروا معرضون. أبا كافوا بل يشون نشبا ولدا بيش كوبا ما بيجا الله يبيت أبا كافوا تكذو منتي النبوة كوب الدين أما بيجا أبا يقدم بكاف. قاتي الإعراض عن الرسول, ما معنى الإعراض عن الرسول؟ وكبا ما بيقوم بك صلى الله عليه وسلم اشتقي ذاتي. ابن القيم رحمه الله تعالى يشين يولا ناقام الإعراض عن الرسول وكبا ما بيقوم بك يقام اشتقي ذات لا يصدقه تامككس ولا يكذبه إلا تمرين بس يقام محمد جالي. هذا هو الإعراض عن الرسول وكبا ما بيقوم بك لا يصدقه تمككس ولا يكذبه تمرين بس ولا يواديه ولا يواديه تمواغلا ولا يعاديه هل تمكرك سميناك بالذب ولا يصغي إليه سمعه وقلبه تموى متمة تموى متو ولا بصر. ابن القيم قال بشتيتي وكبا ما بيقوم بك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإعراض عن الرسول, لا يصدقه تمككس ولا يكذبه تمولين بس ولا يعادي ولا يواديه تمواغلا ولا يعاديه أي تمكرك تمولنا ولا يصغي إليه سمعه وقلبه توريزا للنبي تدوامة تدوانا متما. قتى هذا هو الإعراض عن الرسول muntu wabira kwe yeddala bira mukafu najagamba zisagala kuwuliza jagamba tamwagala atagamba simuwalana ataga simuinako buzibu ekiraba obwo buba bulimba bwennyini bwabakola abantu abasomesa amazima abantu baba bako n'obuzibu ekikyo ekituufu olaga ti nze simuyinako kale buzibu byasomesa naye simwagala la omuyinako obuzibu teryasomesa mazima nga bantu bamuyinako obuzibu khudhu anni baba bamuyinako obuzibu olina yeebuzaabuza kale situmuyinako obuzibu naye singa akyusamu bwati aa obuzibu buli ku byasomesa byennyini omuyinamu obuzibu ku byasomesa era bangi beebuzaabuza neyeebuzaabuza n'alaga nti siri eno siri eno naye ku nkomero nkulaba nga gyeyo kalaze entuufu ng'otegedde nti o wammona ali bwati ekiraba bw'abeera eno tayagala kwagala kulaga ati waabeera tayagala kulaga ayagala kwefuula awo nawolo naye ku nkomero amaana gyeyo kalaze entuufu kati min anwaa'i al-i'raadh ejimu ku miteeko gy'okukuba amabega eddiini min anwaa'i al-i'raadh an diinillah الإعراض عن الرسول الإعراض عن سنته متقبا من سنة زنبك صلى الله عليه وسلم سنة زنبك زنبك صلى الله عليه وسلم أغام أبوات لا هيا قال فقال قولي ذا مبرشم النبي مبرشم النبي الإعراض عن سنة الرسول عن سنته صلى الله عليه وسلم وقبا ما بقى سنة زنبك عليه الصلاة والسلام ناغام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه وتعلم الدين على نوعين وكسوم الدين كوا ميتيك ايبيري وكويغ الدين نكو كوا ورامو ميتيك ايبيري يغامبا لا يتعلمه غا وكوبا مابيغ الدين يا الله غو مونت تاجي سوما كولي مو ميتيك ايبيري النوع الاول ميتيك وغسوكا مولمو طلب العلم وكنونيا يريمو نقولونيا لتنونيا يريمو عينية يعني طلب العلم عيني وطلب العلم كفائي فرض كفائية ولو فرض العيني متكو جا يريمو جا متكي وكسوكا طلب العلم وكنونيا يريمو غفرض عيني ومتكو كسوكا طلب العلم وكنون علم فرض العين كاواتيكا كبرستك النوم برستك النوم نغا يرمى ينو جمانيا نغا يشي العلم الذي يدل على وحدانية الله عز وجل يرمى يقول لغا اكتغير قوى الله معرفة أركان الإسلام وكمان ينفجر السلام والتانو كتاتيكا بالمسلم ينوش مانا ايو فرض عين ايو يابتيكا باليومو لابد ان يعرف هذه الاركان لانه يعبد الله تبارك وتعالى من خلال هذه الاركان فلابد بمعرفتها علم ضروري ايو ينجي مانا بلي موت ستشي النومو جبانبانجا وكمانا كيف يتوضع بتوا فنوز كيف يصلي متابع الصلاة كيف يحج متابع قول الحجة كيف يصوم أنا سيباتا يريم يا واتيك قبل منتي النجمانة وكما يا الشهادة يريم ويسوك يا واتيك وكما يا الله ومتجد دوتيا وكما يا وصالة يا واتيك لا بد أن يعلم يعرف ما نواقض الوضوء أينكما يبي التوز حتى لا يصلي على غير طهارة على نكسارة متين وزو أي جريمة تولياجك مالدة شهادة تولياجك مالدة أنت يكسر كل ذا شهادة نعني ما بقي شكل ذا شيء ذكر وين ونين بتقول كويت ولا شهادة يو تولياجك مالدة مكدوا في شهادة جاتولي مرا ندا يو قتيمولي جريمة إسوكا غفرض عيني فرض يا كمانيا وواتيكا متواتيكو كمانيا السورة ذا سازا مصولا إذا واتيكو زمانيا ونو سازاج حتى ومتيكو بوكو بلي فمن أعرض عن هذا العلم ومونتو ينوى كبا ما بغي الدين يكفر بذلك أبا مقاف حتى من بيرسيبو كتاب لابان تبينو أبا بكاف وزا بلتسيرا وبيبكاف وزا ياخي تتوكاف وزا تجمو بان sibe tukafuwaza tubijja mu bwini tekiraba buli kye tusomesa bwini naye bo tebaagala kuwulira kigambo nti gundi asobola okukafuwala olw'okukola kino era nekifuuka kati shiaru nekafuka nga just kya kulwanyisa buli gwogamba kensobi acha abakafuwaza abo batukafuwaza batugamba tuli bakafu asobola okufuna ku gurupu ogumulwanirako kuba teriyayagala kumukafuwaza kyasooka okuba weekyo abakafuwaza abantu buli kaseera obusiramu babusigalamu bokka لا والذين كفروا عما أنذروا معرضون قال لقام بكافوا كبيري شنين تسوى باكو بيا ما بكي أما بكي قتل يسوى شي دنيا الله سوى شي دنيا الله يسوى أتبو باجي كبيا ما شي أما بكي قتل يوم قام بفتو بكافوا وزا الله ينيني والذين كفروا عما أنذروا معرضون أبكاف كبيري شنين الله تبارك وتعالى يسوى bakulachi bakubayo amabega noleche yo farudu aini atomuteko gwokubiri ye farudu alkifaya omuteko gwokubiri ye farudu kifaya irimu eya okumaliragana yani nga waliwo abantu abamu mu mujitama nga bavayo ne bagisoma ne bagikenguka batumalira abasigadde tetufunanwa nga misalu zalika اشفانا انشيه يريمو معرفة احكام المعاملات يعني فقه المعاملات وكما كيف يبيع الانسان كيف البيع والشراء وكما يقولاتا تونداتا هي علم كفاية فرض كفاية اقسم يريمو ايو فرض كفاية ايه؟ فقه المواريث فقه يا ابيو بسكا ايو فرض كفاية ابان بباجي السمرة باتو مالي لا ايه فقه المعاملات فقه الأسرة فقه البيع والشراء يبيب النبي النا أبا من يابامو باب السمراء نبي السجيزة باتو مالله تقينا بني تبابوزة فقه الأنكحة فقه الطلاق وليا وانتو مشارة وانت نبوانتي أبا شارة مشارة وانقو باني الدا وباتكو ودو بوشتجيزة وقووة shirutu zokuwa wane arukani zokuwa wazina kubazitia umanya sobulu kubazi manji nabia na kubulia eyo farudu na aini kubaya ilimu eyo farudu kifaya na farudu kifaya okusali lo mufu siyaba angabula okusali lo mufu ibada abambu bajikola baba tumalide idhan kati omuntu wabira anga akubi amabiga wabata wade yubude kusumanye yo fiku ulmuamalat fiku ulmawarithi يقول أنكها نابا قتبي ودي بدي لا نكفره لا يكفر بذلك ويتبى مقاف ويتبى مقاف وأما موت وارسي الديني وكجي سمور سمور ويتيكا قبل يبيو قدوا ويقاف ولا كتاتونا إذا كاف ولا ديو متيكو قوكو بي سنغالي وقانيا نغالي ومتواني لابويريري abantu baddembe okugula n'okutunda n'okutaba bakyala nga bwe baagala n'ebyobusika obikola nga bwe baagala temutawaana kusoma n'ebyo kasitaata ayogera ekyo abaana yazzeeyo ng'afaananganira ddala bali abasoosa so ani bwe tukafuwaza mu muteeko guno al iraadu an diini llahi taala la yataallamuhu alladhi yuridu an ddiini bilkulliya omuntu agamba eddiini najikuba mabega tagenda jisoma la yataallamuhu nga tajisoma wala yaamalu bihi era nga tajikolerako kubanga ebyo bintu bibiri byawukana Sheikh Saleh Fawzani hafidhahullahu taala yagamba al iraadu an diini llah la yahtamu biddiini ye muntu okubanga tafaayo ku nsonga za ddiini tafaayo kumanya ddiini ye tafiirayo ddala la yataallamu tasoma ddiini walau taallama ati nga ne waba asazeewo n'agamba nti asomye la yaamalu takola yuridu an ilmi awala ekisooka erimu asooka n'agyesamba n'agamba ebyokusoma zesaagala thumma yuridu an ilamali oluvannyuma ate n'ebyokukolera ku mirimu okusaala kusiiba kusaddaaka kutoola zaka nabya bivaako kubanga omuntu bw'amala okusoma eddiini eddiini eyo yemupushinga okutandika okukola okuimplimenting ebyo byasomye kasola omuntu nga yuridu an taallumi ddiini hatha daliilu annahu bw'olaba nga omuntu nga ye akubye amabega ebyokusoma eddiini kabonero akategeza nti anna hadha arrajulu la yuridu tatbiq ad-din tarafika munkola din erola ba okkola abantu oluvanyuma lw'okusoma ne bakola oba okubabuulirira ne babakola kyekibanyweza mbukkiriza era kyobola no maaso gyetugenda sikusooka kukola nogaa oluvanyuma nja kusoma nga bwenkola la ولا الله قال ولو انهم فعلوا ما يعذون به ولو انهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا سينغاب انتو بالي باكوليرا كوبي باباغامبا ولا انتو نكسوكا كوسوما باباغامبا تقولي قدين نو تيكامو قول ولو انهم فعلوا ما يعذون به اها لكان خيرا لهم واشد تثبيتا سينغاب بالي باكوليرا كوبي باباغامبا باباغامبا ايه kyekyali sinze okubeera ekirungi gye bali ate kyekyali sinze n'okubanyweza mu ddiini ithan kati sheikha agambye yuridu an ilmi awala asooka kukuba mabega ebyokusoma eddiini wata ne mumasomero agasomesa eddiini waliyo abaana abasoma eddiini naye nga babatwalayo ku mpaka haqan abo bangi wahata ne ku jamiat ez'enjawulo waliyo abaana nga bali ku univesity nga zisomesa busiraamu naye nga batya bataata baabwe era nga yasomaga nze njagala genda UK njagala genda Switzerland njagala genda Canada emaama tata yanta ibinebini nga babimuteekamu buteesi tayagala tayagala kusoma ddiini gye bali nga asoma lwampaka kati oyo kyangu nnyo okkuba amabega eddiini yagamba nasalu llah alafiya wa hatta law amila wahuwa ala ghairi ilmin ne bwakola naye olwokuba takolera kukumanya fa'amaluhu dhalal nemirimu gye gyakola bubabuuze bwennyini kasi omuntu asalawo naka nti yagenda kukola hatta law amila ne bwakola wahuwa ala ghairi ilmin naye ng'akolera ku butamanya fa'amaluhu dhalal emirimu gye bubeera bubuze fala budda kuba akolera mu butamanya nekyakola kigenda kuba kikyamu fala budda olwekyo kikyateeka kiteekeddwa kubeera nti ayataallama awala alina kusooka kusoma summa yaamal oluvanyuma n'atandika okukola faalamu annahu la ilaha illallah sooka omanye allah omala okumutegeera oyoka omusinze amma man akhadha alilma abantu abaasalawo okusoma irimu ne bagyetikka ne basoma ne bagenda mu madaala aga waggulu wataraka alamala naye ate n'aleka okukola fahadha min almaghdubi alayhim oyabeera mu bantu abaasunguwalibwa fakullu man akhadha alilma wataraka alamala fahuwa mithlu alyahud omuntu yenna yenna eyasoma irimu naye ebyokukolera ku irimu n'abigaana huwa mithlu alyahud alinga abayudaaya bobalaba limaatha liannahum yaalamuuna alhaqa wa yaktumuuna alhaqa yuharifuuna alkalima an mawaadhii bakyusa ebigambo irimu baba bagirina abayudaaya kyobalaba allah yakolaki yabakolaki yabasunguwalira kubanga bamanyi amazima kati osiŋŋaana omumanyi nga gyali nga irimu ddala yagisoma naye nga tayagala kukola ibadaati oyalinga abayudaaya waman akhadha alamala wataraka alilma fahadha dhallu mithla alnasara ate omuntu ayasoma man akhadha alamala akola obukozi emirimu wataraka alilma nagamba yetajja kusoma fahadha dhallun oyo ate ye mubuze nga bwolaba abasuufi abasuufi mu bimu ku biitikadaati zaabwe mu nzikiriza zaabwe bo bagamba anta ishraa fi lamal anta khudhu lamal fasayatika alilmu tilqaiya basuufi bagamba gwekola mukozi wikula emirimu imaani bwenekuma erinyenyo nerinyenyo nerinyenyo fayatika alilmu tilqaiya irimu ejja kujja yokka ekiku gwekola emirimu gwekola emirimu kola emirimu irimu ejja kujja yokka ejja kujja bwe bati abasuufu bagamba ekyo kigambo kyabasuufu bwe bagamba anta ishraa fi lamal ishraa fi lamal bwetandika kukola fasayatika alilmu tilqaiya imaani ejja kulinnya eddaala lijja kugenda lirinnya imaani bwenemala okulinnya allah ajja kugulirawo erimu Ila basubulu kujawa ni bakwa tawa bantu nga batano basatu ichukuru mugende mufurume mukubi ya Allah abafurume wana kumizuti kwa kumandela ubasunga wana kasiru masala nga tiba sumesa afurume wana kumisanga wana kasira sumesa numuka kwe ilimu ojijie wa chukuru ilimu ojijie wa wabude wali nako satu ubade mchukuru ngo otuna stocks ubade otuna stocks za wana katuli na kasiru wa ilimu ilimu ojijia wa Jahanje chukuru zenkoze nasuze mu ibada nasuze mu layl nasuze mu Qur'an najimaze ku hatime ndirundi bweji kati ilimu Allah jipa oli bagundi bana balabikirwa tofuruma wanenkera nogenda mu kisenyi nosomesa ku takwa ilimu wajijewa abana bavunula nokuvunula omusanga vunula ruguru abunula ruyindi yabadde wana juzi numuka guru hurudu waluizewa zinaliko mu kisogomu wali mu kisenyi ngo msajja bunula ngo oli asoma bila nona bunula bunula bila kile ngampuli ya dala bwenzi ngo na soma bilala no ya bunula yogeramu bilala okiraba muganda wa faganda Allah ya mizama papa ne michungwa ne pene kutaka lye limo ne takanga atya kutaka lifurumye bibalanga byanjawu ani akolebi Allah munageza ko batubamu yaki bichiwe yogira bichiwe yogira yedini oloza kuzanya katemba tulaba kolebi ya Allah nagiza kubatuwa bagezeko kuchi mbwe takabie limu wanaba Allah ya meze michungwa mangada ama papari fene amenvu yone mpoma bichi ya Allah mkana wafe mpoma ya njawuru yonabi meza yani ya Allah Ahina ameza wune kamuraji. Muganda wafaa gandhi. Nga sibi ya gandhi. Sibi ya gandhi. Ya suma niya hadithi ye njini nga mpila hadithi. Nga katika nindide bela kakasono vya yugela kwa yu hadithi mpulize. Omsajja na suma hadithi. Mkatabu kabu kibaji suma. Najimara najikuba wali. Ono nabunula mwezi gambe hivira. Alanga tebina kakwate wadinechi gambe chuma chivadi muhadithi. Ilana maana amudizo mzindani. Kati bimu siya kuzanya katemba. Kati ya mwilimu kubasufi vivakola, vula gamba echukuru kola. Mwikole hinirimu. Ivya hirimu. Ila tibaga la kusuma hirimu. Tibaga la kusuma hirimu. Echukuru wekola. Wekole hinirimu. Wechukuru kola. Wekola kujia kule itile hivyala. Muujizati. Yama gira wikija kwe karamati. Ujia bifu na wekola. Ya kisikola. Sikola. Era nga mune bizibu ebibatuukako mu maka bagamba ekikulu mukole emirimu la eddiini si bwetu eddiini yakusoma n'olyoka oyogera olaba beekwasa nnyo hadithi era olwobutagitegera makulu gaayo matuufu beekwasa nnyo abantu hadithi egamba balligu anni walau aya tuusa okuva kunze neweba ayetya kati abantu bubategeeramu nti bwe tuusa ekikulu funa aya tuusa funa aya tuusa neereba ne batakola istimbati mu bigambo bya nabbi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba balligu anni tuusa okuva kunze istimbati awe kutegeza mala kumusomako olyoka ogenda otuuse kyogenda okusoma nebwe kinaaba ekisoko kije khudhu anni kolaki jakunze muli musoka kusoma nebwe bategeramu kimukutuusa ekikukutuusa tuusa genda otuuse kikutuusa ekikulu kusooka kusoma nebwe oba tonnatandika kutuusa ekikulu gwe sooka osome okole kye bayita walmaksudu fi ttaallum almaksudu fi ttaallum awalan رفع الجهل عن نفسك يعني أن ترفع الجهل عن نفسك أولا ثم ترفع الجهل عن الآخرين هو رفع الجهل عن نفسك وكن ينو سوكوكو وجيكوب تمانيا كيشيكين دوا يقسم وكن ينو وبر مفتي والدينيو لا تستفتي أحد ngosoro kwefata nuka manonera bideka nkole bwenti wanosome kanjile bwenti wanosala kye kisokera ko ddala nere ebimu ku makasu bizaba yiza abamu agenda kusoma elimu mbwakomewo abeeko bakkakkanya kangene esome nkomewo mbaradde kangene esome nkomewo mbalumbe ngene nfiire ku basalafu akomewo abasalafu bandabe abasalafu buga baalabadda baalabaddaddaddadda ogenda mubalagaki ye ngaokijjewa ekyo kyogenda mubalaga obugenda kuba okijjewa pozi ngaolinako omukwano gwe akukkako nga yagenda okuwayo ebyenjawulo byogenda okugamba abasalafu byebatawulira olinayo munno akukkako okiraba olwokuba shayatini ezirina be zikkako nga bwe twala ithan ekigendwa kya irimu ekisooka sikunoonya bugagga si sente sikunoonya masape sikunoonya linnya sikunoonya bakwogereko wabula ekisookera ddala rafuul jahali an nafsika kwejjako obutamanya naye bangi ate abasomye naye ngwe nokumulaba ye bwomwetolola bwoti nga tannaba kwejjako obutamanya ng'alina ne byayita obujulizi nga n'abantu aba bulijjo bamanyi nti obwo si bujulizi nebyo byayogera ng'abantu ba bulijjo bagamba ebyo si bujulizi ebyo byayogera oyo nze mbawulira nnyo tetwawuliriza guno omusomo nga gulimu obujulizi ate bino nga bigambo ng'abantu basobola omanyi allah tabaraka wataala nga bwe yasalawo okukuuma eddiini eno inna nahnu nazzalna dzikira wa inna lahu lahafidhun allah akuuma eddiini eno mu kugikuuma tasobola kuleka bantu bonna nga bwe bawangaala ku mulembe ne bwe wabeerawo kibuyaga atya mu byayirimu allah tasobola kuleka bantu bonna n'abaleka ku kankozesa ekigambo ekyangu nko n'aleka abantu nga bonna tebamanyi allah tasobola kuleka abantu nga tebamanyi bonna mubeeramu abantu nga bantu ba bulijjo nga si baseeka naye ng'agenda n'agamba naye baseeka bannammwe wano kino kyebakola fe tulaba si kituufu wadde zirimu walimu naye ndaba ekyo si kituufu nga muntu wa bulijjo mulimu abantu ng'eddiini yaabwe ebaluma nga sinamu walimu naye nga gamba gundi seeka gundi twamuvaako ebintu bye byatulema gundi twamuvaako allah tasobola kuleka bantu nga bonna tebamanyi kituufu tekisoboka mubeeramu abamanyi kituufu sawaun babagambyeko oba teboogedde era waliwo omuwalimu lwajja n'ayogera abantu babujine bagamba nti mutuufu nze nange wadde abadde tannayogera naye nakiraba kirinda si kituufu kati gwe bamugumu teweeraliikirira kibuyaga ne bwabeera kubanga baddajaajira buli lunaku bafubutukayo buli lunaku bafubutukayo abapya baddiikuula mu ddiini eno bafubutukayo ne bateekako amajubba ne bakwata obuzindaalo ne batandika okwogera katemba mu ddiini buli lunaku wafubutukayo oddiikuula omulala buli kaseera wabayo omulala n'avaayo ekyaa kati waliwo gwe bampeereza ennaku zino lujjo n'olwayo basibe bamumpeereza naye neewunyiza nga mulimu ne baddakaatira ate abatali eno eno naye nga nabo bamumpeereza naye nga nabo bateekako ekigambo onoomujega ate yafubutuseewa oba neyabagamba nize nina okuladda buli avaayo bangi wallahi baayiro nga n'abamu bali ku marihala ga baddakaatira ng'oli dokituuru ng'amumpeereza we waliwo yataddeko onoomujega ate oba yavuddewa simanyi lwaki bagamba muze nina okubaladda abamu nze ate ndaba nga siina kubaladda gwani yagamba muze nina okuladda okukola omulimu gw'okuladda buli ddiikuula avaayo n'ayogera mu ddiini nammwe mwogere naye mmwe ngobule basajja bo baabo abalabaganaa basajja bo baabo ate nali nabagandadde okumpeereza ebintu bwe bityo kuba sibiraba naye oyo bamumpeereza okuva jjo buli omu apeereza buli omu apeereza paka linga nkampulize ku musajja ono oba biki byayogera nemuwuliriza okiraba naye nga mulimu ne baddakaatira bagaitiwe ono ate yavuddewa allahu akbar kati baddiikula tebagenda kukoma kujja ng'ate abamuebyennaku baba bataddeko nejjuba n'ayogera n'ayogera n'owulira byayogerera ddala ddala nga n'abantu aba bulijjo abataasomako ddiini babitegeera kati ithan bo obuzibu bwabwe buli wano okiraba wano munaakidu esembayo sheekha ayingizaawo wano emiteeko mingi wano okiraba mulimu asoose n'atugamba mulimu akola ki amma man akhadha alilma mulimu yasoma irimu wataraka alamala ebyokukola n'akola ki n'abireka fahatha min almagdubi alaihim oyo ali mubantu bebakola ki yasomera ddala naye tayagala kukola ddiini byegamba era bwobajjukira ekigambo kya Sufyan ibn Uyayna kye twayogera wano yemiteeko gino gyennyini Sufyan ibn Uyayna gyayogera. Sufyan ibn Uyayna yagamba man fasada min ulamaina fafihi shabahu min alyahud, omuntu bwayonooneka mu bamanyi baffe ab'obusiraamu abeeramu ka element k'ekiyudaaya aba afaananamu abayudaaya. Khalifa akakugambo kawandiika ka Sufyan ibn Uyayna, wandiika akakugambo man fasada min ulamaina fafihi shabahu min alyahud. Kyobalaba Allah yabasunguwalira bano, omuntu yenna bwayonooneka mu bamanyi baffe abeeramu shaba okufaanana abamu kafaanana abayudaaya. Nagamba waman fasada min ubadina fafihi shabahum min annasara, ate omuntu bwayonooneka mubasinza Allah mubanaimaani mubatuula mu darasa naye nayonooneka abeeramu kyafaananya abayudaaya abanaswara, kubanga abanaswara bo tebakolera kumanya bwe bafuna muntu mutonotono tebagenda mingi nnyo, naye abayudaaya erimu baba bagimanyi ne bagituulira ne bakweka amazima. Kati kyobola ba Allah yabasunguwalira, ate abanaswara bo bakola bukozi tebaagala nnyo bya irimu. Kati wahadha ma nastaidu minhu fi kulli rak'a, olaba bano betwesingiriza buli raka gye tusaala ne tugamba ihdina sirat almustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdallin. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود، لأنهم يعرفون الحق ويكتمون الحق فاستحقوا الغضب. أما زي ما بقى ماني هي بقى طول إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يبتين دو يبالي بابي ماني قبل التمو نين بقى كويكا هو النبي وي نبستحق الغضب عاتبا نبقى نبستحق الضلال ببوزي بقول لك ببوزي قد تشوفوا لنا الشيخ وقلوا أغامي انتي وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال. وكذا نبغى صلواتك لبكوزي نقام بيا جندا كورا نقام بعض المتصوفين يا جندا كورا بكوزي بياكورا بيامبوزي علينا بنصوارا. فمن أعرض عن دين الله تعالى ومنتج النبغى قبع ما بقى الدين يا الله لا يتعلمه متجسما ولا يعمل به إلا تجكور لكو فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام ويابير مرتدي هو الدين يوب السلام ونو يأصل يابا مرتدي سواء يقول لما النبي أبو فز بين يو النبي أبو فز بين يو مرتدي هكا قون ديو مرتدي سبا كنا بانو تاكا تاكا قون ديو مشوينا شخص مرتدي نحن با نحن با قالوا كوي شبوني لزو قاتي ونو يمرتدي ومكرو ونو ومونتو وقبع ما بك الدين يا الله عبيد مرتدي. والله جل وعلا يقول كبان الله يا قامبا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ومونتو لنا قبع ما بك بقامبو بيانك آيات القرآنية سنة زنبكة أجند قبع من فانقالا إياكا نيقو كل دنيا لكم كمين أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به na tajisome dini ilanga tajikoli lako muayendela waladhina kafaru amma unziru muuribun abakafu biyonna Allah biyasta babi kuba mabiga ni aya muallifu jiareta wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'raba anha anya singo uli azamanya ukisingo umutu ajuki zibwa matikaga Allah subhanahu wa ta'ala urubanyu managa kuba mabiga inna minal mujirimina muntakimun mazma abononyi bagenda kubonerezebwa araba anha baada ma dhukira biha abaji jukizidwa oluvanyuma naji kuba amabega awugwe muteko ogwabantu idhan kati emiteko wana shekhe atuwadde emiteko jabantu basatu maya miteko ebiri wakad nazidu asari kusobola okwongerako ala dhalik kwecho shekhe tayogedde emiteko gumu shekhe ayogedde asooka من أخذ العلم ولم يعمل إرم أجينا نتقل إرم بمقامبة هذا هو النوع الأول أو القسم الأول. القسم الثاني أمتيك وقوكو بلي من ترك العلم وأخذ العمل إذا إرم تبيكو yakola ki akola bukozi ekikulu gweka tusaale nitumale okubuuza tusalako tetusalako bwekikulu saala saala gwe tusaale ogwo muteeko gwakubiri wahunaka kismun thalith waliwo muteeko gwokusatu man akhadha alilma wa amila bididdi ma taallamahu wahadha akhtaruhum man akhadha alilma ye muntu eyasoma irimu bw'amala okusoma irimu wa amila bididdi ma taallamahu naakola kinyume kyebyo byasoma tulaba nti oyo mubi nnyo yasomea nebamusomesa manhaji ennungi nebamusomesa tawhidi omutuufu ye bwajja eno asomesa kusinza ntaana asomesa kuyitira mu bafu okiraba asomesa byabuwangwa na nnono anywezaawo abali ku byobuwangwa neno nga tebalina buzibu anywezaawo ennyimbe yasoma irimu ndala nebamuteekamu ne ssente nebamulabirira nebamugamba tukutisa amaana genda ogituusa eri abantu bo faidha huwa khainun kabir wenokolanga mukumpanya muki mukulu munene nnyo oye mukumpanya akyasinza obukumpanya yasoma irimu ndala asomesa birala aba abantu bafu bonna bafu bwefufululu yasoma n'atakola naakola nga tasomye neyasoma naakolera ku biki ku birala byatasomye bonna bafu wahunaka insan waliwo omuntu omulala ate la yataallamu nga yetanoonya irimu min baabi lkasali ni just inda udhaf just mugayaavu bugayaavu waliwo omuteeko gw'abantu abalala tebo nga irimu tagisoma naye ngaekimuganya okusoma just bugayaavu hatha la yukaffaru oyo tetumukaafuwaza eddiini ajagala era omulaba afaayo leeta tatudde kusoma naye nga eddiini olaba ajagala era bamugamba allah agamba bwati nabbi agamba bwati addamu naye nga tatudde kusoma hatha la nukaffiruhu tetumukaafuwaza walakinahu yulaamu ala kasalihi naye ra tetumulekera anenyezebwa olw'obugayaavu obwo bwakola lwaki okugayala bwe noobanga tolina kyomanyi mu ddi noobanga tofayo wadde okusomayo akantu akatono eddi ntumanyi ojaga naye waayo obudde oyo tetumukaafuwaza naye anenyezebwa olw'obugayaavu okiraba ithan amma naye idha kana taraka talaba alilm bw'aba yalekayo okusoma adamu ragabatin fi lilmi nga yagirekayo erimu lwabutajagalira ddala yonejali nga tayagala kusoma naye ngaekimuganya okusoma tabyagalira ddala hatha huwa aliradu waliyadu billah oyo naye abayingidde muteeko gwokukuba amabega eddiini ya allah okiraba limaadha taraka taalluma alilmi ragabatan fiihi liannahu la yuridu alilma la yuhibu alilma la yuhibu alulama yuzijunahu bamanyi bamutawanya bamuleetera amateeka gagenda omukomako ku byabayagala nakyawa bamanyi nakyawa ne majalisi dzikiri la yuridu an yajlisa fi lhalkat tayagala kutuula webasomeseza awulira ekizibu akaluubirirwa kati oyo ali ateeka ogwo omuteeko naye tumukaafuwaza ekiraba hatha huwa alladhi yakfur walakin idha kana almaru'u naye bwabeera nga omuntu yuhibu alilma irimu ajagala wayuhibu alilma wayuhibu alilma aidan yarghabu alilma yani yuhibu yarghabu alilma nga yagala ilimu ويحب العلم نفس المعنى الرغب والحب نفس الشيء بالنجاح يريم ياجكلاشي اجاغلا ولكنه عنده كسل نين غاينابوشي جاست بوغياف غاينابوغياف جاست سبحان الله قتا باتو طبيعه يومونت الله سبحانه وتعالى بانتو بياتوندا nga baagala majalisi zikiri, baagala ilimu, baagala kusoma. Olaba nti ne bwalaba just ilimu ntono atuula bawulirize. Tebakoowa kutambula, wasinganga batambula. Waahidu yatanaqqalu min makani ila makani liajli talabi alilmi. Mutunaavawa nogende jindi, nagende jindi, nagende jindi. Just ilimu. Eyebera ni'ma nga Allah ajiwa omuntu nga ilimu ye ajagala. Awulira ayagala ayongereko, ayagala ayongereko. Kati Uganda afa oyo Omusudani olowooza lwaki yalibadde atuula wano okuva lwetwatandika durusu abeerawo mu darasa zaffe zonna. Era ne juzi yandali nga asala buhuri nangamba ogenda kusomesa, ne mugamba asigenda kusoma, yabadde ala kutuula okiraba kati tabiia ye ayagala ilimu. ولذلك يجلس عندنا ومع ذلك قد تفوته بعض الكلمات ابنك بذا بميتك اتبت جد وقد يضحك اذا راى الناس يضحكون اسمع نكسك قد لا لا نكسك مين بالك بس مين امويا اذا قد طبيعي هي غير امتى علم كانوا جبات بابيا Allah muwaffaqiriye kirungi. Wa amma omuntu atali mu kalungi okutula ewe wali omunigo gwajja naye yolusala si na yagenda yolusala yagenda abuna gwajja naye ate ye alina neima naye yasola ni okutula mu mirima ate yikati yo yali katabiina naye ona asala natuula nasoma wa maa dhalika la yafham lughatana kad tafutu baad alkalimat walakin yajlisu yasbir atuula nagumiikiri kati osabia ye irimu ajaga okya kati bwomusingana eri ewaabwe mubakolo ga darijiya atuula n'okula nama naala nama kubaabwe balina oluwarabu lwabwe olwesudaani olwe darijiya ekiraba ithan namubuuza otuula kati lwaki mu erimu yaffe naga mbiwulira byonna ebyoluwarabu byoyogera ne ayati byonna mbiwulira kati ebyo byebintunza nga byonna ebyo byogera mu warabu ne ayat nebigabo byamamayi mbiwulira nanga kati ebimpitako biba bitono si bingi kati ye tabia muntu ateeka mu juhudi ye okubaako kyayongera ku ddiini ye okuba nti asonyiibwa kati ate awulira wano ebigambo byetwogera ng'asobola n'okukoca n'okubereega n'engero n'azigera yoluga nti omusomesa agenda kusomesa anoonya engattozi ng'agenda eri atunda obit musanga alamuza obit atunda bu obit atunda bu obit wali abantu bagayireko amairungi nga basomesa irimu ali ku obitya naye nga buli kigambo kyoyogera akiwulira kigambo ku kigambo kigambo ku kigambo naye ali ku obit abantu basoma eddiini ye ali ku obit ekyaba naafirwa taata we oba maama we oba mukyala we naalyoka atagala atuseeka tutandikiddewa Sheikh tukozetya Sheikh sosechi buwa baki atara yakwesomera binakutaasa ebyo bitaasaggwe naye oli ku obit oba babutunda mmeka oba guriini oba papa oba pinki ali awo abwambadde lwaki tosoma eddiini yaffe eddiini egenda kukuyamba eddiini egenda kukuyamba asoma eddiini tasobola kuviiramu awo wallahi abantu abasinga okutya Allah bamutiira ku irimu Allah yabakakasa n'abazakka mu kumutya innama yakhsha allaha min ibadihi alulama liannahum yabuduuna allaha ala basira kubanga basinziza Allah kukumanya naga kino nkireke sijja kufa nakyo ate abala ne bafa nakyo naye nga yeyakirese nakkireke sijja kifa naye nga abala bafa ate nolaba wakoledde nga wateeka okukolerwa nga leka naawe abalala bonna ne baleka kati okusoma eddiini yettaala ekumulizisa ekumulizisa kati obalaba abamanyi kuva edda baalinga bagamba wallahi la mauti alfu abidin ahwanun inda allah min mauti alimi alladhi yatabassaru nnaasu biilmihi ila manya ramba ati nasabani ku Umar ibn Khattab maganti wallahi tulaila Allah la maut alf abid abasajjab annaymani baymani kari rukumi okufaku charo ahwanun inda Allah chwe ufunyewa Allah min mauti alimin kusimu kufiru manyo alladhi yatabassaru nnasu bi'ilmihi kubanga abantu abamulisiza kubakolera eddiini yaabwe n'abawonya okuzikirira n'abawonya jahannam n'abawonya hala n'abalagira omulimu gwebagenda okukola ogwo ne gubafuukira saada fi dduniya wal akhira bajasuma yagukonyeko okutujjukiza bamanyi kubatujjukiza buli sizoni ebeerawo wallahi babeera batujjukiza wakhasatan nokusingira ddala abamanyi abasalafu abatabuliiki abantu betaagala kuwulira tukiddingana liyagibwa bihi aljuhal ekigambo abasalafu n'abatabliig ababalaga allazina yuballiguna risalati llah aba batuusa mesaji ya Allah subhanallah nakigambo ejjo n'omusiraamu gwe nabadde naye omuto wange ne mugamba abaseeka abasalafu abo babaseeka abatabliig bila shakka balina ensobi zaabwe ng'abantu balina ensobi zaabwe ng'abantu zibakola naye omugaso gwe balina eri umma eno bwogerageranya n'ensobi zaabwe zisigala tezikyalengerwa nga ne bweziringiza obulingiza tokyaziraba olwa nafa abaseeka abasalafu gye balina eri umma kubanga bavaayo buli bwebalaba umma weegenda okufunira obuzibu ne bagamba nange ono waliwo okuzikirira ogenda bajjawa ndize nga babuulira be basomesezza waliwo sheikh yafudde bamuta Abdullahi Sensubi yebugerereyo naye omu ku basajja bagamba badde bakwatiridde manhaji abasomesezza okuba myaka gy'ekinaana baffe tulina buto tetumanyi kiri mu nsi muno nga basomesa kinaana mu mukaaga kinaana mu musanvu kinaana mu munaana nga tetumanyi tulikwatako n'emizindaalo bafudde basomesezza abantu bayitirivu nga buli omu abawaako obujulizi abo webatujja ku kino abaaleeta jjamaa abaaleeta duruusu nga zino mizikiti abaaleeta ensaala ya swala tarawihi ennungi abaaleeta okwambala okulungi okw'obusiraamu abaaleeta okusoma kwa qur'aani okulungi baseeka abasomesezza abala si baaliko nze nkubamu ekifaananyi era waliwo genagamba sheekhe olumu nasaba sheekhe olumu akyogere ekigambo ekyo tanaba kukyogera nti obusiraamu oba bwalibadde butya nga bulimu gurupusi bbiri zokka gurupu emu ebbinkidde mu bidaati gurupu ey'okubiri ebbinkidde mu bibbulu n'okusolooza ngezo zeziriwo e Uganda oba obusiraamu bwalibadde butya gurupu emu bali bize nnyo ne bidaa kusinza ntaana mauledi talakaini tahaliri bahibina yani ngeyo gurupu eryawo gurupu endala eri mu kusolooza ekivulu egindi ekivulu egindi ekivulu egindi ekivulu egindi ngeyo nawe gurupu eryawo nga tewali aboogolera ku bantu abo ni mwe obusiraamu bwalibadde butya simanyi kyebwalibadde mwe mulanga ebyokusaaba niye simanyi kyalibaddewo Allah bano bali bize gye bali masowaani n'amasepiki n'ebidaala n'okulonda basimati ati bano nabo gurupu endala egindi 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 kati obusiraamu bwalibadde bubadde bugenda kubeera butya kati wabeerayo munanga obusajja bwe bayita bunnalukalala ne bubeera mu masekkati awo buli olukya bo buba mukubaogola mwe mwe ne bafubutukayo abaveeno ne baddiira abalala ne baddiina twajjirwa twajjirwa abo obusajja bulina okubeera mu umma eno emirembe n'emirembe eddiini weegenda okubeera n'akalembereza era akasiriikirizo bwekabeerawo ngaomanya waliwo ekiriwo paka oluli wava naboggolako kuba ne bafubutuka mulaba basiriikiridde teri kyemanyiga ngaomanya waliwo kyebakukusa wamala kuvayo nabogola ne bafubutuka ne bejjayo ne bajjayo ne bafubutuka kibula buli bafubutukayo abangi fe tetufaayo bafubutukayo n'ebivumo n'okuwemula na buli kimu nga tugamba webale kuvayo mukasaka tubalabye abamu tetudda namu tula tisuubi muvuddeyo basi
na petu sirika ngale tugenda ko bidala yasiba ku ni sabagambiye ko gwe sabagambiye ko lindo ndibwa bucyaliyo upapachi okiraba eddini wallahi teko kubamu abantu abataddewo ko kumigongo ekyo nga kyatteeka gye bali Allah yakibalagira tebakikola kweyagalira tebakikola masafe kufuna kibitiibwa kufuna baboogerako kufuna bawagizi kufuna batwala Makka la tebanoonya ebyo era bwoba onoonya ebyo tosobola noonya bwa mufti oyogera ebyo banoonya obwa mufti beda nga badokita bali bwolaba bavaamu ki bwolaba bamanyegaki beda nga bali ekikumi ekitiibwa kyojja kikkakkanya abantu balwanira bitiibwa byabwe ebitiibwa byabwe tebifa bajja kujja tebajja kuwa gundi tebajja kuwa gundi ebintu ebyo bireke eddiini efa waltakun minkum umma mumwe muteeka okubeeramu ki beba abasajja abaallah bagamba waltakun minkum umma mulimu ki allah gwabaagaza ta'muruna bilma'rufi watanhauna anil munkari gwe mulimu allah gwabaagaza abo gurupu eyo kulagira mpisa nungi kuziyiza bikolobero buli wonnawe bakirabiddeko buli wonnawe balaba ekitali kiriya nga bakubamu gutooki ogunene nga bagamba abasiraamu kino kino mulindeeko ekati ate abantu nga bamala nebabigendamu nga baseka babigaani enkuuka tebabeerayo mu nkuuka tebabeerayo abantu nga bajudde ogwabwe sikwagamba nti bwe boogera abantu tebalina kugenda abantu basobola okugenda mu baseka kyebagaanyi naye tekijjawo kuba nti bo omulimu gwabwe bagukoze rusulan mubashirina wa mundirin lianla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusuli kibaagala kwejjako abantu tebali baku kyebeekwase wa allah tabaraka wataala tebalina kyebagenda kwogera nti meseji baagifuna yabatuukako okulagira empisa ennungi kyabbeeyi balina okukikola bwe bataakikole fenna allah agenda tubonereza bwe bataakikole ne basirika busirisi fenna allah ajja tubonereza kati bo bakikola maziratan ila rabbikum baga ffe tunoonya excuse gyetuliwe wa allah mwe temukowa bivumo by'abantu ate ebivumo bikola ki ate bwe tutayogera abavumi bakole mulimu ki tulina okubawa omulimu okiraba wateekwa okubaawo gupu gurupu nabbi yagala lata'murunna bilma'rufi ekigambo kya lata'murunna bilma'ruf walatanhawunna anil munkar muteekeddwa buteekwa okulagira empisa ennungi kyatteeka kummwe muteekeddwa buteekwa kyatteeka kummwe okuziyiza emize emibi buli wonnawe mugulabye oba si ekyo allah agenda kubalindigulako ekibonerezo mutuuke okusaba allah nga mwenna terigwayanukula tulaba omulimu gw'abadduati abali ku mazima balina okuyiwawo omubiri buli kaseera noonya hadisi waliuukagomberaanoonya mamu hadisi ahadisi noonya she hadisi eyo ugireeto lata'muruna bilma'rufi walatanhawunna anil munkari kyatteeka nabbi yalagira nateekako nenuni tawkid muteekeddwa kuteekwa okulagiza empisa ki kyatteeka kati abo baseka kyebanoonya babano isiraeri bwe basalawo okuvuba waliwo gurupu eyabagambako waliwo abavuba waliwo abafuuka bannakyesirikidde allah tabaraka wataala bwe yatuuka okubonereza yabonereza bannakyesirikidde ne bali abavuba bano abaayogerako bokka be baawona nabbi yagamba nti walladhi nafsi biyadihi ndayira allah oyo awaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe subhanallah fabada'a bilkasam mima yadullu ala ahamiyati hatha lamru nabbi yatandika nakugirayirirako ensonga ekikulaga obukulu bwensonga gyagenda okwogera hadisi ya hudhaifa bunu yamani yagamba lata'murunna bilma'rufi mujja kulagira ddala empisa ennungi nkakasa walatanhawunna anil munkari mugenda kuziyiza emize emibi au layushikanna llahu oba si ekyo kijja kuba kibulako katono ku allah yabaasu alaikum adhaban minhu okubasindikira ekibonerezo ekiva gyali thumma tadiunahu fala yastajibu lakum oluvanyuma mumusabe nga tekyaliyo gwagenda kwanukula kati abasajja abaziyiza emize emibi bwe bagiraba
batuyambako eduwaza kusigala nga zikyanukuwa. Nga kye mbagambye, Allah tayinza kuleka bantu bonna ne bategeera bitali bituufu. Buli ne boogera bwe bati mubaamu abategedde ne bagamba batuwonyezza. Kati abasigadde nga bagenze okugenda kw'abantu mu bikyamu si bwe bujulizi. Era tekimalaamu maanyi bano, tekimalaamu maanyi bano abakoze ki? Abasomeseza, kubanga ogwabwe bagukoze ekyabwe kutuusa na bagamba wiiki ewedde n'eryo ey'emabega nti Allah okuwaayo omuntu omu nakkiriza mesiji yo gw'omu walimu, nagamba atya? Webaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bwakuwa babiri ne bakukkiriza, kola ki? Saala yobbiri webaze Allah. Tiwewe yavuddeyo n'agamba mbe eyo mesiji tiyagitegedde. Ani yagamba nti byensomesa ino bitegeera byonna? Wani yagamba nti byensomesa ino bitegeera? Mbugamba mu mesiji emu ng'ekuvuma bw'ogiraba nga bisatu, nga bisatu bakuvuma mesiji emu ekwebaza, webaza Allah weno mesiji emu ekwebaza kuba nti ategedde ebituufu. Nti oli teyategeera mesiji eyo, lwaki alowooza nti byensomesa byonna ayina obitegeera? Abantu abamu bayambibwako okutegeera, omuyambako okutegeera by'obadde osomesa. Ekirungi namusomesa nako mumanyi. Waliwo omuntu gw'oyinza okusomesa ekintu ng'ate oyina omuyambako ne mukukitegeera, ng'oyina omuyambako prosesi y'okukitegeera. Okukitegeera kino olina kukozesa kino ne kino, era nabadde ntegeeza. Saakutegeererawo ate oyo ayogera mbaana. Obusiraamu bwe Uganda bugezeseddwa nnyo n'abantu abambadde amakanzu n'amajubba ne bakwata emizindaalo nga bambadde ekikooti eky'obuwalimu. Kigezo ky'amaanyi eri umma y'obusiraamu. Idhan sheikh agamba atumaliriza nti walakinahu indahu kasalu, waliwo omuntu yarughabu lilma irimu ajagala, wayuhibbu alilma irimu ajagala, walakinahu indahu kasaru naye alina obugayaavu. Lianna talaba alilmi, kubanga okunoonya ilmu swabun, kigambo kizito kuzibu. Yatatallabu sabran, okunoonya ilmu kwetaagisa bugumiikiriza. Kati ng'okutulana okuba letwatudde abantu batudde, oli agamba atabimanyidde bino ajja buzidda sika ssatu wali naawulira nga yekyaze nadde eri mu nsonda nadde eno mbuli asireka mukisa yalwana nabo yabayita nobayita gwali eri jangu wano olinaffe nze sirwana nabo sireka mukisa yabasobola owaisebo gwolinaffe oba oli ku bibyo ate nze nsomesa busomesa naye sireka mukisa yita yadagira ddala wagula wotudde ate otunudde eri akubuulizawo mangu sireka olinaffe oba tolinaffe. Kati mulimu abajja mwe batyo nga atuuse yeebuuza abantu yabaleseewo ku magali nakati weebali bakulawo ki nga mubwongo bwe bakulamu ki? Okutunda buswiti kyekiri mubwongo alina kujja asaali addeyo mangu switi bibiri bubiri bisatu bubiri bisatu bibiri bisatu kati alaba okutuula obudde asome essaawa namba baada almagharibi paka lisha abantu basoma basoma biki ebyo? Kati sheikh kyagambye mulimu abantu nga ekimulemeseza iri mu bugayaavu kubanga irimu eyagala obugumiikiriza. Wayatatallabu tahammula, irimu eyagala nnyo okwetikka emitawaana bizibu n'ogumiikiriza, kibaka tahammulu n'okwata ogatta bibiri, tahammulu egatta bibiri, okwetikka irimu ng'ogisoma n'ogikwata ekyo bya tahammulu, ne tahammulu limaswaib washadaid n'okutahammala ebivumo by'abantu togakangumiikiriza, sijja bifaayo, sijja kulekeraawo, nina kusigala nga nsomesa kubanga okusomesa ibada. Era yensonga lwaki abalagira empisa embi tebalekeraawo nga bulinaku abantu bababuuza naye mmwe kino ne kino ne kino. Al amru bil ma'ruf ibada, okulagira empisa ennungi ibada, wannahyi anil munkar. Kati ate ibada abantu bagivaako ddi? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin, sinza Allah paka okufali kunatukutuukako. Kati kino kitukula ibada, kati tewali lunaku lwe tugenda giyimiriza okujjako malakul mauti ng'emaze kukonkola. Kati buli asuubira nti tujja kufunayo obuweero weekyejja teri
teribu welero wichejja imma gwe kula Allah byagambe naffe bitugamba ekisale ekyo tetukuyina kubuzibu okiraba idhan sheikh agamba irimu yetaaga attahammul tahammul kuba nti okwata irimu jisika wakadhalika mwinamu tahammul maswaibu washadaid wayatatallabu julusa irimu yetaaga saki okutuula notuula mu maaso ga sheikh maaso g'omumanyi n'oguminkiriza n'omugyako harufan harufa wahuwa kasiraanu naye ate oli musajja wattu nga ye muki mugayaavu fahatha la yulaamu oyo tamenyezebwa nnyo ala kasabihi olw'obugayaavu bwakola waala tafuritihi n'olw'obutatuukiriza bwe walakinahu la yasiru ila haddi lkufuri naye oyo ye tatuuka ku ddaala ery'obukaafu irimu ajagala naye tasobola kutuula wano gguminkiriza tasobola kugumiikiriza bizibu tasobola kutambula tasobola kuteekamu ssente naye erimu ajagala fahatha la yasiru ila haddi lkufuri otatuuka ku ddaala lya bukaafu al iraadu allazi yadullu ala adami raghaba naye okkuba amabiga okulaga nti omuntu tayagala bya ddiini fi lilmi au karahiyati al ilmi olwokuba erimu agitamwa hatha huwa alkufuru waliyaadu billah obwe bukaafu bwennyini ddiini tajagala tagikolerako tagisoma ate tayagala nakubiwuliza oyo aba akaafuwadde irimu yahitaaju ila tahammul wasabru waljulus yahitaaju ila tahammuli wasabri waljulus walmulazama okubeera ku sheikh ebbanga nogaa nalazama sheikh emyaka ena etaano irimu yeetaaga ekyo abalazama sheikh abdulkarim sentamu olwali nebobogera obawuliranga taatharu bibaadi kalimatihi ebigambo ebya abdulkarim obiwulira nga babikozesa buli kaseera buli kaseera obiwulira nga bibamu mimwa gyabwe lwaki kubanga bamulazama bawaayo akadde ne babeera naye okiraba bawaayo akadde ne babeera naye kati irimu yeetaaga bwetyo buli lwogirazama nga allah ajakuwa shaian fa shaia bulinaku egenda yeyongerako bulinaku egenda ekula kubanga olazama olazama olaba ibuni abbas nababuulirako wano bano basheikh twali tusoma awaka mu biseera bya covid twasoma ku zaid bun thabit yali mumanyi nnyo mu basahaba bannabbi sal llah salam kubanga yali wannabbi waka nga waabeera yalazama nabbi emyaka gyonna zaidi n'abeera neirimu eya buli kika naye olunaku lwe yafa abantu lwe bategeera nti abadde neirimu kubanga abu hurayira yayogera ekigambo ekimuwaana zaid bun thabit bwe yafa baka abu hurayira bukaan shadida abu hurayira yakaaba olunaku olu n'olukaaba olw'amaanyi n'agamba lakad dafana nnaasu lyauma ilman kathira n'agamba olwalira abantu baziise mu ttaka omwo irimu mpitirivu naye asa llahu an yukhlifahu llahu lana fi ibuni abbas naga naye obaoliawo allah jja jitusikiza ng'aliyisizamu ibuni abbas limaatha qala dhalika lwaki yakyogera lianna ibuni abbas lazama hatha arrajulu hatta kana yanaamu ala atabati babi nabbi bwe yafa abdullahi ibuni abbas mulangira yalazama zaid bun thabit buli waabeera ng'agende wakawakwe n'asoma obudde nebuvunzibako nga kati n'asiibula n'atya mu kkubo neyeebakaawo ku mulyango ng'ati obabuulira nti waali bwe bagulangawo ku makya n'akonkuna neyeefuula z'obuzi laba omulazama siddatu lmulazama yali yeebaka ku mulyango ng'olugawo eppa zaid bun thabit naggala zaid bun thabit nga ibuni abbas bagamba nga yeebaka ngaafuna ekikunta nga yeebika poka obudde lwakyanga n'addamu n'asoma kati kyobola bono yamwesiga abu hurayira aga nti asa llahu oba oli awo allah ajja gitusikiza ng'agiyisizamu ibuni abbas okiraba lwakulazama yamanya nti tasobola kulazama myaka egyo gyonna okiraba okugjako nga ki nga allah tabaraka wa taala amuwa yabaga ma asa llah an yukhlifahu llahu lana fi ibuni abbas oba oli awo allah jja gitusikiza ng'agiyisizamu ki kati sigeza irimu yeetaaga okuva edda baali bakimanyi kyobolaba imamu lkurtubi abu abdillah albagwi imamu albagwi bagulanga ensolo bagenda kunoonya hadisi emu n'atambula n'ava ebasra n'agenda eshaami n'agenda iraq n'agenda emasra n'agenda wa just hadisi emu ne batunda nga imamu ahmad balina bwe batukanga mu kkubo natunde ngoyeze natunde ebimu afune sente zimwongerayo ngatunde ebimu ku bintu byayina atunde engatto ze afune sente ezokulya mukube ebyokunoonya irimu okiraba mukube ebyokunoonya irimu idhan okunoonya irimu amru muhimu jidda walidhalika kyafuulibwa nti al iraadu an dini llahi taala la yataallamuhu wala yamalu bihi nawu min anwaai nawaqidhi al islam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.